Оодо Азаттык радиосу. Кыргызстанда жана дүйнөдө болуп жаткан соңку окуялар менен эфирде Азаттык. Бүгүн кабарчыларыбыз кеңири кайрыла турган темалардан. Борбордук шайлоо комиссиясы Матраимов менен Ражабалиевди депутаттык мандатынан ажыратты.
Жаздым, жаз керек деп ойлоп жаздым, чечим кабыл алдым, жаздым. Эч нерсенин улам жок эле, ошентип чечтим, ошентип жаздым.
Жогорку кеңеш чет элдик өкүл жөнүндө мыйзам долбоорун экинчи окууда кабыл алды.
Алардын баары жабылса, мамлекет ошол функцияларды аткарууга даярбы десем, даяр деп жооп бергениңер менен өкмөттө ошол жардам берген көлөм 30 жылда бир да иликтенген эмес да.
Казакстанда миңдеген адамдардын жеке маалыматтары ачыкка чыгып кетти.
Утечки, они очень опасны.
Маалыматтын ачык жарыяланып кетиши өтө кооптуу. Себеби аны түрдүү максатта колдонсо болот. Мисалы, опузалап же алдап.
Ушул жана башка темаларда кеңири жазылган баяндардан угасыз, азаттыктан алыстабай туруңуз. 22 февраль бейшемби күнкү чыгарылышыбызды сиз түз эфирде тыңдап жатасыз. Берүүнү алып барып жаткан мен Кундуз Кызылжарова. Алгач соңку жаңылыктар топтому кесиптешим Токтосун Шамбетовтан.
Рахмат, саламатсыздарбы. Борбор шайлоо комиссиясы 22 февральдагы отурумунда өздөрү арыз жазган арызын негизинде жогорку кеңештин депутаттары Искендер Матраимов менен Нурлан Ражабалиевдин депутаттык мандатынан ажыратты. Искендер Матраимов 2023 жылдагы парламенттик шайлоодо Кара Суу районунан Нурлан Ражабалиев болсо, Баткендин бир мандаттуу шайлоо округунан депутат болуп шайланып келген. Бул тууралуу алдыда кеңирээк макала баян болмокчу. Бишкектин 1-май райондук соту 23 февралда Тимиров Лайф редакциясынын мурдагы журналисти камакта жаткан Акбек Капаров менен редакциянын азыркы кызматкери Акыл Орозбековдун арызын карап, аны канааттандыруудан баш тартты. Бул тууралуу алардын адвокаты Самат Матсаков Азаттыкка билдирди. Матсаков соттун чечимине каршы Бишкек шаар сотуна даттануу жазыларындагы кошумчалады. 16 январда таңертең Ички иштер министрлиги Тимиров Лайф медиасынын мурдагы жана азыркы 11 кызматкеринин үйүндө тинтүү жүргүзүп, өздөрүн кармап кеткен. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Беш Сар ишканасынын негиздөөчүсү, парламенттин мурдагы депутаты Камчыбек Жолдошбаев салык төлөөдөн качуу жана алдамчылыкка шектелип кармалганын билдирди. Атайын кызматтын кабарлашынча, Камчыбек Жолдошбаев негиздеген Беш Сар компаниясы көп жылдардан бери кош бухгалтердик эсепке алуу иштерин жүргүзүп келгени аныкталган. УКМК мындан сырткары документтеринде соода жайлары үчүн алынган пайда жасалма түрдө төмөндөтүлүп, салык органдарына жалган маалыматтарды берип келген деп билдирди. Учурда Жолдошбаев атайын кызматтын тергөө агына камалды. Учурда тергөө жүрүп жатат. Камчыбек Жолдошбаев Беш Сар компаниясынын негиздөөчүсү катары белгилүү. Ал парламенттин 6-чы чакырылышынын депутаты болгон. Парламенттеги талкуу жараткан билдирүүлөрү менен белгилүү. Бишкек шаардык соту 22 февралда Жогорку Кеңештин бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидери Адахан Мадумаровду абакта калтырды. Анын адвокаттары саясатчынын бөгөт чарасын өзгөртүү боюнча апелляциялык арыз берип, сот аны канааттандырган жок. Адахан Мадумаровго 2 кылмыш козголуп, бири өндүрүшкө бириктирилген. Биринчиси Кыргыз Тажик чек арасындагы тилке боюнча 2009-жылкы протоколго кол койгон үчүн ага мамлекеттик чыккынчылык деген берене менен айып тагылууда. Эл аралык жаңылыктарга дагы токтолсок, 22 февралда Израиль Газанын түштүгүндөгү Рафах шаарында абадан соккуу урду. Ал жерде анклавдын түндүгүнөн агылган дээрлик 1.4 миллион качкын чатырларда, алачыктарда башпана алып жүрөт. Рейтер агенттиги кабарлагандай, бомбалар мечитке жана бир нече турак жайга тийди. Ал Фарук мечити күмжан болуп, жанындагы үйлөрдүн дубалдары урап калды. Биз гумандуулукту, адам укуктарын, балдар жана аялдардын укуктарын урматтайбыз деген дүйнөнү дароо кийлигишип, биздин эл туш болгон жок кылуу коркунучун токтотууга чакырабыз, деди Ахмед Абдель Азиз аттуу жергиликтүү тургун. Жергиликтүү тургундар 10 күндөн бери шаарда мындай катуу жарылуу болбогонун айтышат. 12 февралдагы рейдте Израилдик аскерлер барымтадагы 2 кишини бошоткон, ондогон жайкын палестиналык каза тапкан. Украинанын куралдуу күчтөрү шаршембиде Херсон облусунун Орусия оккупацияланган бөлүгүндө орус аскерлери маршы өткөрүп жаткан полигонго соккуу урулганын ырастады. Украина армиясынын өкүлү Наталья Гуменюктун айтымында орус аскерлери полигондо Днепр сол жээгиндеги Крынки кыштагындагы чабуул коюуга даярданып жаткан, ал айылда Украина армиясынын плацдармы жайгашкан. Маалыматка караганда соккулардын натыйжасында кеминде 60 орус аскери набыт болду. Согуштук аракеттердин шартында тараптардын билдирүүлөрүн өз алдынча текшерүү мүмкүн эмес. Ошентсе дагы бир күн мурда украиналык Озинт долбоору дагы орусиялык согуш блогерлери дагы полигонго соккуу урулганын жана оор жоготуулар болгонун кабарлашкан. Соккуу урулган жер делген видео дагы жарыя жарыяланган. Бул жол менен Хаймар системасы колдонулган Орусиянын коргоо министрлиги бул окуяны комментарийлей элек.
Рахмат сизге. Күндүн орчунду делген кабарлары менен кесиптешим Токтосун Шамбетов тааныштырды. Биз программабыздын баяндар бөлүгүнө өтөбүз. Борбордук шайлоо комиссиясы өздөрү жазган арыздын негизинде Жогорку Кеңештин депутаттары Искендер Матраимов менен Нурлан Ражабалиевди депутаттык мандатынан ажыратты. Искендер Матраимов бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары, издөөдө жүргөн Райымбек Матраимовдун бир тууган агасы. Ал эми Нурлан Ражабалиев мындан 3 жыл мурун коррупция беренеси боюнча соттолгон. Тергөөнүн маалыматында ал Райымбек Матраимов менен коррупциялык схема түзгөнү айтылган эле. Ошентип, соңку 10 күн ичинде Матраимовго тиешеси бар экени айтылган 3 депутат мандатын тапшырды. Кабарчыбыз Түмөнбай Абдинаби уулу кепкезеген улантат.
Кара суу бир мандат шайлоо округунан депутат Матраев Искендер Исмаиловичтен ыйгарым муктар мөөнөтүнө мурда токтотуу боюнча арызы борбордук шайлоо комиссиясына келип түштү.
Борбордук шайлоо комиссиясы Жогорку Кеңештин 2 депутаты Искендер Матраимов менен Нурлан Ражабалиевди мандатынан ажыратты. Мындай чечим депутаттардын өзүнүн арызынын негизинде Боршайкомдун 22 февралдагы жыйынында кабыл алынды. Комиссиянын шайлоо процессин уюштуруу башкармалыгынын жетекчиси Төлөгөн Айтикеевдин баяндамасында 2 депутаттын мандаты алынып, алар шайланып келген бир мандаттуу шайлоо округдарында кайра шайлоо дайындоо үчүн президентке сунуш берүү айтылган. Комиссиянын мүчөлөрү бул маселени талкуусуз бир добуштан колдоду.
Суроолор жок болсо сунушталган топтомдоого добушка коюлат. Добуш берсеңиздер, ким макул? Бир добуштан кабыл алынды, 11 макул.
Жыйында 2 депутаттын арызы кандай себеп менен жазылганы расмий айтылган жок. Нурлан Ражабалиев депутаттыктан кетүү боюнча чечимин азаттыкка мындай комментарийледи.
Жаздым, жаз керек деп ойлоп жаздым, чечим кабыл алдым, жаздым. Эч нерседен улам жок эле, ошентип чечтим, ошентип жаздым.
Муну Матраимовго байланыштуу талкууга байланыштыра алабызбы?
Өз каалоом менен эле жаздым, мына көрүп тапкан го, жаздым, өз каалоом менен жаздым, дагы айтып атам. Билбейм эми кантип айтып берейин.
Бул боюнча Искендер Матраимовдун пикирин билүүгө мүмкүн болгон жок. Соңку учурда бажыдагы коррупциянын фигуранты Райымбек Матраимов менен байланышы барда деген Жогорку Кеңештеги депутаттарды кетирүү боюнча талкуу жүрө баштаган. 15 февралда Улуттук Коопсуздук Мамлекеттик Комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиевке жакын экени айтылып жүргөн Регион телеканалында Искендер Матраимов, Надира Нарматова, Айбек Осмонов, Шайлыбек Атазов жана Нурлан Ражабалиев мандатын тапшырышы керек деген үгүттөгү бир нече материал жарыяланган. Анда пикирин билдирген эксперт, саясат талдоочулар, мафия аталып издөөгө алынган адамдын жакындары парламентте отурбашы керек деген жүйө келтиришкен. Бул боюнча Райымбек Матраимовдун бир тууган агасы, депутат Искендер Матраимов азаттыкка учкай пикирин билдирген болчу.
Анан кечеки сүйлөгөндөрдү көрдүм. Бирөөсү агасы дейт, бирөөсү иниси дейт. Ага иниге жооп бербейт. Эми балага дегенде болу, ага иниге жооп бербейт. Оштогу үй, оштогу. Бул апамдан калган баягы мураскер үй да.
Ошентип, соңку 10 күн ичинде Матраимовго тиешеси бар экени айтылган 3 депутат мандатын тапшырды. Боршайком 14 февралда Атажурт Кыргызстан партиясынын тизмеси менен келген Абдувахап Боронбаевди өзүнүн арызынын негизинде мандатынан ажыраткан. Боронбаев менен Ражабалиев 2021 жылы Райымбек Матраимов менен бирге коррупция беренеси боюнча күнөөлүү деп табылган. Боронбаев бюджетке 8 миллион сом төлөп кутулса, Ражабалиев 12 миллион сом төгүп, кийин соттун чечими менен дагы 260 миң сом төлөгөн. Саясатчы Мавлян Аскарбеков Кыргызстанда Райымбек Матраимовго байланышуу болгон адамдарга чара көрүүнүн мындай ыкмасын кубаттай турганын айтты.
Бул жерде жөн эле моралдык жоопкерчилик эмес. Бул жерде түздөн түз жоопкерчилик болуш керек. Мафия деген бул жалгыз эле Матраимов эмес да. Ошо мафия деген бул ошо Матраимовду жандап, Матраимовдун айтканын кылып жанандай мамлекетти тоноого түздөн түз же кыйыр катышы бар адамдардын баардыгы мандатын тапшырып кызматтан кетип жана кылмыш жоопкерчилигине тартылыш керек. Шайлоочуларга жабынып, биз элдин өкүлүбүз, анча миң киши шайлаган деген болбогон сөз.
Мандат маселесине байланыштуу маселе көтөрүлө баштагандан кийин өздөрүн Искендер Матраимовдун шайлоочулар экенин айткан жарандар интернет аркылуу видео кайрылуу жолдоп, анын мандатына байланыштуу маселени эл чечиши керек деген оюн айтышкан эле.
Анын депутаттык мандаты боюнча маселени биз гана чечишибиз мүмкүн. Каласак алып коюшубуз мүмкүн. Бирок бизден башка бирөөлөр мандатын алыш керек, антыш керек, мынтыш керектердин баардыгы мыйзамсыз. Мыйзамдуу биз гана чечебиз.
Деп айтылат интернетке жарыяланган кайрылууда. 8 февралда Улуттук Коопсуздук Мамлекеттик Комитети Райымбек Матраимовдун 34 миллион 810 миң $500 кыймылсыз мүлкү мамлекеттин менчигине өткөнүн билдирген. Анын ичинде Бишкек менен Ош шаарларындагы кымбат үйлөр, коммерциялык имараттар, Чүй жана Ош облусундагы эки бажылык каттоо жери көрсөтүлгөн. Ош облусунун Кара Суу районунда Райымбек Матраимовго тиешелүү делген 26 кыймылсыз мүлк камакка коюлганы белгилүү болду. Түмөнбай Абдинабий уулу, Азаттык, Бишкек.
Жогорку кеңеш талаштуу коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө мыйзам долбоорун экинчи окууда колдоду. Парламенттин отурумунда айрым депутаттар долбоор кабыл алынса, билим берүү, гендердик теңчилик жана социалдык маселелерди чечүү боюнча иштеген уюмдарга кедергисин тийгизерин айтышты. Ошондой эле репрессивдүү документ мындай уюмдардын жабылышына чейин алып барары айтылууда. Эл аралык уюмдар кыргыз бийлигин чет өлкөлүк өкүл мыйзамын кабыл албоого чакырууда. Ал эми мыйзамдын авторлары андагы жоболор мамлекеттин көз карандысыздыгын камсыздайт деп жооп узатууда. Теманы Жазгүлө Кембирдиева улантат.
Макул 64, каршы 5, бары 69, катталды 83. Аталган мыйзам долбоору экинчи окууда кабыл алынды.
Коомчулукта чет элдик өкүл катары таанылган коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө мыйзам долбооруна 64 депутат макул болсо 5 депутат. Дастан Бекешев, Чыңгыз Айдарбеков, Сейитбек Атамбаев, Эрулан Көкүлов жана Эльвира Сурабалдиева каршы добуш берди. Добуш берүүнүн алдында депутат Алишер Эрбаев берген сунуштары эске алынбагандыктан мыйзам долбооруна автор болуудан баш тартканын билдирди.
Менин берген сунуштар кабыл алынган жок. Ошол жерде мен айттым эле, кылмыш жаза кодексине азыр киргизүү эртерээк.
Эл өкүлү Надира Нарматова жазган мыйзамга алгач 32 депутат демилгечи болгон, кийин айрымдар демилгечи болуудан баш тартып отуруп, азыр 18 депутат автор болуп калды. Талаштуу мыйзам парламенттин экинчи окуусунда кабыл алынганы менен бир топ суроолорду жаратты. Алардын бирин Дастан Бекешев Надира Нарматовага узатты.
Журналисттер иликтөө кылганда мындай жазып атышат. Надира Азимовна өзү чет өлкөлүк агент, себеби анын имараты Генкос Россиялык генконсулствого ижара катары берилген деп ушуну айтып атышат да. Бул канчалык чын же кал?
Нарматованын демилге көтөрүп 10 жылдан бери бул жасаган ишине сиз акыркы өзүңүздүн кычык сурооңузду берип калайын деген рахатта болуп аткан болсоңуз анда угуп алыңыз. Менин жекече жашоомо тиешелүү эмес бул мыйзам. Бул мамлекеттин коопсуздугу үчүн, мамлекеттин тынчтыгы үчүн, мамлекеттин эгемендүүлүгү үчүн кабыл алынып аткан мыйзам.
Дастан Бекешев бул мыйзам өлкө экономикасына терс таасирин тийгизерин айтса, Эльвира Сурабалдиева документтин өлкөдөгү социалдык маселелерди чечүүдө кол кабыш кылган уюмдарга боло турчу кедергесин эскертти.
Көптөгөн НКОлор аялдарга жардам беришет. Көптөгөн НКОлор именно деген мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга жардам берип жатышат. Мына азыр мага каттар келип атат. Мен аны администрация президентинин фондуна жөнөтөм, спикердин фондуна жөнөтөм, жардам бергилечи деп суранып, кабминдин премьер министрдин фондуна жөнөтөм. Толтура каттар, жооптор келип атат, кечирип коюңуздар, бизде каражаттар жок деп, жардам бере албайбыз деп. Анан ошол жерден аларга деген ошол организациялар жардам берип жатат. Жеке жолоошуларда ошондой компанияларды ойлонуп атат да, фирмалар, уюмдар. Биз кандай кылабыз деп чыгып кетебиз, кошуна өлкөгө чыгып кетебизби депчи.
Сурабалдиева гендердик багытта иштеген бүйөкмөт уюмдар жабылып калат деп кооптонууда. Мыйзамдын авторлору болсо, бул документ бир гана Кыргызстандын саясатына киришкен уюмдарга тиешелүү деп ишендирип жатышат. Мыйзам долбоордо бүйөкмөт уюмдар коомдук пикирди түзүүгө багытталган саясий акцияларды уюштурууга жана өткөрүүгө катышса жоопкерчиликке тартылары жазылган. Ал эми саясий иштин формалары деп чогулуштар, митингтер, дебаттар, дискуссиялар, шайлоолорду, референдумдарды өткөрүүдө мониторинг жүргүзүү, мамлекеттик органдарга, кызмат адамдарга ачык кайрылуулар, жүргүзүлүп жаткан саясат жөнүндө пикирлерди жайылтуу жана башка бир катар пункттар белгиленген. Биздин укук бийөкмөт уюмунун жетекчиси Калича Умралиева бул катаал беренелер жарандык коомдун үнүн басууга багытталганын айтууда.
Биздин коом грант алса иностранный агент. Анда биздин өлкөбүз иностранный агент да. Мисалы ошол эле Америкадан, ошол эле донорлордон акча алынып атат.
Адилет укуктук клиникасы бул мыйзам Орусиянын чет элдик агенттер жөнүндөгү мыйзамына 98% окшош экенин аныктаган. Бул арада Transparency International эл аралык уюму Кыргызстандын парламентин бийөкмөт уюмдарга чет өлкөлүк өкүл деген макам берүүгө жол ачкан мыйзам долбоорун кабыл албоого чакырды. Уюм чет өлкөлүк өкүл мыйзамы өлкөдө ансыз да кысымга кабылган жарандык коомду бийөкмөт уюмдардын ишмердүүлүгүн чектөөгө алып келэрин белгилеген. Жазгүл Эгембердиева, Нурлан Бишибаев, Азаттык.
Эл аралык кабарлардан Казакстанда миңдеген кишинин жеке маалыматы интернеттеги ачык булактарга тарап кеткен окуянын себеби иликтенүүдө. Дареги, жеке документти же да калса телефон аркылуу ким менен качан сүйлөшкөнү тууралуу маалымат GitHub сайтына жарыяланды. Жеке маалымат ачыкка чыккандардын арасында Казакстандык 4 мобилдик байланыш компаниясынын кардарлары бар. Бул ишке Кытай өкмөтү менен тыгыз байланышта иштеген IT компаниянын тиешеси бар экени кабарланды. Азаттыктын казак кызматынын кабарчылары чогулткан маалыматты назарыңыздарга кесиптешим Рахат Кеңешова сунуштат.
Интернетке ачык жарыяланып кеткен миңдеген казакстандыктын жеке маалыматы GitHub веб-сервисине чыккан масштабдуу маалыматтын бир бөлүгү гана. Аны тынчылык тиркемелер же кибертынчылыктын башка жолдору аркылуу Кытайдын Айсун деп аталган IT компаниясы чогултуп жүргөн болушу ыктымал. Бул жерден адамдын аты-жөнү, телефон номерлары, дареги, жеке көлүгү жана телефон аркылуу качан ким менен сүйлөшкөнү тууралуу маалымат жазылган. Маалыматтын аныктыгын текшериш үчүн Азаттыктын казак кызматы тизмедеги айрым адамдарга телефон чалып көрдү. Алгач эле чалган 6 киши баары тең алар тууралуу маалымат так экенин тастыкташты.
Маалыматты конечно жеке басым жарыялансы калай болот?
Эмне үчүн кооптенесиз?
Калай эмне үчүн таазыр кем келген нерседен кооптенүүгө болот? Конечно кооптенебиз.
Эмне үчүн?
Амур товар эртең билебиз, алуу да мүмкүн го. Эле башка бир
Кибернюз сайты, Айсу компаниясы Кытай өкмөтү, тагыраагы бул өлкөнүн коомдук коопсуздук министрлиги менен тыгыз кызматташат болушу ыктымал деп жазды. Компания өзү да расмий Бээжинде жооп берген жок. Бул окуя казакстандыктар арасында кооптонуу жана эмне үчүн бийлик өз жарандарынын маалыматтык коопсуздугун камсыз кыла алган жок деген суроо пайда кылды. Маалымат министрлиги улуттук коопсуздук комитети менен бирге териштирүү башталганын билдирди. Жарандардын жеке маалыматы чет өлкөлүк сайтка чыкканына кооптонуусун депутаттар дагы айтып чыгышты. Мажилис депутаты Екатерина Смышляева:
Настораживает то, что
жеке маалыматтын курамы жана анын купуялыгын сактоо деңгээли кооптондурууда. Эгер мурда дарек менен эле телефон жазылса, азыр ошол эле схема боюнча медициналык банктык, башкача айтканда, купуя сыр маалыматтар дагы чыгып кетүүдө,
деп парламент отуруу мында сүйлөп жатып белгиледи. Коопсуздук багытында иштеген казакстандык киберчабуулдарды анализдөө жана иликтөө борбору деп аталган жеке уюм окуяны өз алдынча талдап көрдү. Казакстандын өзүндөгү системалык ката себеп болгон деген тыянакка келген борбор кытайлык хакердик тиркеме казакстандык байланыш операторлордун эң маанилүү маалымат базасын көрүп турганына 2 жыл болгонун билдирди. Digital Rights Center Казахстан деп аталган уюмдун эксперти Элжан Кабышевдин айтымында:
Кучечки, они очень опасны.
Маалыматтын ачык жарыяланып кетиши өтө кооптуу. Себеби аны түрдүү максатта колдонсо болот. Мисалы, опузалап же алдап. Тилекке каршы жеке менде мисалы кооптуу абалда калгандай сезим жаралып отурат.
Кибер-чабуулдарды анализдөө жана иликтөө борборунун божомолунда интернетке чыгып кеткендер арасында Казакстандын коргоо министрлигине, Air Astana компаниясына жана пенсиялык фондуна байланыштуу дагы маалыматтар бар. Казакстан бул окуянын анча чоң эмес бир бөлүгү гана. Андан тышкары Түркия, Франция жана Индия боюнча дагы маалыматтар камтылган. Казакстанда маалымат коопсуздугуна санариптик өнүктүрүү министрлиги менен бирге мамлекеттик техникалык кызмат мекемеси жооптуу. 3 жыл мурда улуттук коопсуздук комитети көзөмөлдөгөн бул кызматтын ыйгарым укуктары кыйла кеңейтилген. Азаттыктын казак кызматынын кабарчылары даярдаган макаланы назарыңыздарга мен Рахат Кеңешова сунуштадым.
Кадырман угарман, күндүн негизги делген жаңылыктарынан эске салабыз. Борбордук шайлоо комиссиясы 22 февральдагы отурумунда өздөрү жазган арыздын негизинде Жогорку Кеңештин депутаттары Искендер Матраимов менен Нурлан Ражабалиевди депутаттык мандатынан ажыратты. Атайын кызмат 5 сары ишканасынын негиздөөчүсү парламенттин мурдагы депутаты Камчыбек Жолдошбаев салык төлөөдөн качуу жана алдамчылыкка шектелип кармалганын билдирди. Бишкек шаардык соту 22 февралда Жогорку Кеңештеги бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидери Адахан Мадумаровду абакта калтырды. 22 февралда Израиль Газанын түштүгүндө Рафах шаарына абадан сокку урду. Ал жерде анклавдын түштүгүнөн агылган дээрлик 1,400,000 качкын чатырларда, алачыктарда башпаналап жүрөт. Баяндарга кезек беребиз эми. Ички иштер министрлиги 22 февралда камакка алынган журналисттерди суракка алууну баштады. Мунун алдында учурда тергөө абагында отурган кабарчы Сайпидин Султаналиев тергөөчүлөр аны бир айдан ашуу убакыттан бери суракка чакыра электигин билдирген. Ал тапта Human Rights Watch эл аралык укук коргоо уюмунун өкүлү соңку окуялардан улам Кыргызстанда адам укугу начарлап бара жатканына камтамачылыгын билдирди. Толугураак Эленора Бешенбек кызы айтып берет.
Ички иштер министрлигинин тергөө кызматына 22 февралда Темиров Лайф жана Айтай тесе долбоорлорунун директору Махабат Тажибек кызы менен Арча медианын журналисти Сайпидин Султаналиев суракка чакырылды. Бул тууралуу Султаналиевдин адвокаты Жаныш Бараков билдирди. Ал сурак кыскача гана болгонун, биринчи сурак протоколундагы суроолор гана кайталанганын айтты.
13 март бөгөт кое чарасы кайра карылат. Ошон үчүн фиктивный допрос кылып атпайбы булар? Эртең сотко апарып узартуу кылганда адвокаттар мына эки айдан бери жатат, бир дагы чакырган жок, бир дагы силесин тергөө абалын өткөзгөн жок дебесин эле жөн эле ошол үчүн эле чыгарып эле кыскача эле сурак кылып коюлдорду койдуруп эле кылып атат. Ошон үчүн эле башка эч кандай жаңылык жок.
Ички иштер министрлиги бул дооматтар тууралуу назарынча комментарий бере элек. Мунун алдында Султаналиевдин кайрылуусу анын фейсбуктагы баракчасына жарыяланган. Анда камалган бир айдан ашык убакыттан бери тергөөчүлөр аны суракка чакыра электигин билдирген. Юрист Таттыбек Эргешбаеванын пикиринде өлкөдө камоолорго тергөөгө байланыштуу мыйзам бузуулар кадыресе көрүнүшкө айланды.
Супер президенттик өлкөдө полицейский режим, соттор алсыз, көптөгөн мыйзам бузуулар болуп атат. Бул тенденция биринин артынан экинчиси кемпир абатчыларга тиешелүү дагы болду, азыр журналисттерге өттү. Бул ушу полициялык режимдин таасири да.
Мунун алдында Human Rights Watch уюмунун Европа жана Борбор Азия аймагындагы директору Хё Юлемсан Кыргызстандагы чет өлкөлүк өкүл мыйзамын кабыл алуу аракети жана журналисттердин негизсиз камалышы тууралуу билдирүү тараткан. Ал мурдагы Twitter социалдык тармагындагы баракчасына өлкөдө адам укугунун абалы начарлап жатканын эскерткен. Парламент 22 февралда коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө мыйзам долбоорун көпчүлүк добуш менен экинчи окууда кабыл алды. Өткөн айда Кыргызстандын АКШдагы элчиси Бакыт Аманбаев Human Rights Watch уюмунун Вашингтондогу кеңсесинин директору Сара Йегер менен жолуккан. Элчиликтин басма сөз кызматы анда Аманбаев өлкөдөгү адам укуктарынын абалы тууралуу кеңирээк маалымат берди деп билдирген. Кыргыз Тоосу басылмасынын редактору Мырзакаттын Алиев соңку жагдай тууралуу комментарий берип жатып, соттун чечимин күтүү керектигин айтты.
Караштырып алганда ушуна мамлекеттерге караганда дайым эле сөз эркиндиги жогору болуп берген. Менин оюмча азыр деле жогору да. Журналисттердин камалышы, кармалышы боюнча мыйзам бузуу болдубу, болбодубу деген нерсе келип туруп эле сотто чечилиш керек да. Ушул Human Rights Watch сыяктуу чет өлкөлүк уюмдар баа берүүдө толук объективдүү, атараптуу боло алышпайт да.
Деген менен талдоочу Алмаз Тажибай Human Rights Watch сыяктуу уюмдардын билдирүүлөрү, отчеттору эл аралык коомчулук үчүн маанилүү экенине токтолду. Андагы камтамачылыктын экономикалык кесепети болушу мүмкүндүгүн билдирди.
Таштап калыштыр. Ошого кандай бир түзмө түз болбосо дагы мындай косвенно тийип калышы мүмкүн. Анткени мен ар бир жанагындай чоң ири компаниялар бизде ошо өкүлчүлүгүн же бизнес кылабыз дегенде тест анализ деп коет, саясий, технология, социалдык жагынан карайт да, ошондон караганда саясий жактан караганда ошо жанагы адам укугун жагын карайт да. Демек ошол жерден сакталбаса биздин мамлекетибизге кирбейт.
Өткөн айда милиция Темиров Лайф медиасынын мурдагы жана азыркы 11 кызматкеринин үйүндө тинтүү жүргүзгөн жана аларды кармап кеткен. Сотторду бөгөт чаралары каралып 13 мартка чейин камакка алуу чечимдери чыккан. Ички иштер министрлиги аларга массалык башалмандыктар беренеси менен кылмыш ишин козгогон. Камалган кабарчылар айыптардын баарын четке кагып келет. Буга чейин дагы бир топ эл аралык жана жергиликтүү укук коргоо уюмдары кыргыз бийлигин сөз эркиндигин сактоого чакырып, камалган журналисттер бошотулушу керектигин айткан. Эленора Бейшетбек кызы, Азаттык.
Маданий жана адабий,
руханий жана тарыхый маектер.
Азаттык радиосунун сыябан түрмөгүндө.
Сыябан түрмөгүндө.
Үмүттөнө берем да. Кайрат кыргыз керемети жаралат го. Кайрат театр кыргыздын дөңгүрөйт го.
Таланттар деген өзүн жашап бүткөндөн кийин кеткиси келет.
Күйлөрдүн баарын жатка билесизби?
Түн ичинде саат 2:00-де 3:00-де ойготуп ойносо эле ойноп.
Азыр эми балдар дагы митайын болуп калышты.
Бир атым калды окшойт. Канчалык өткөн күндөрүң, түндөрүң бар, сахнаң бар дегендей.
Казак
актер достор келгенде үйгө чакыра албайм да, ошол аябай уяттам мага. Алар жакшы турушат да.
Мен мурда ойлочу элем, там 18 жыл же 20 жыл жазгандар болот да, операсынчы. Кантип эле ушул жыйганы ушунча жыл кармап жаза берет.
Өнөрү жана таланты менен элге таанылган инсандар,
коомдук ишмерлер менен Сиябанда баарлашабыз.
Сиябанда баарлашабыз. Сиз азаттыкты угуп жатасыз, сугарман. Сталиндик репрессиянын курмандыгы болгон көрүнүктүү саясий ишмер Абдыкерим Сыдыков тууралуу документалдык тасма жарык көрдү. Кыргызстан быйыл Кара Кыргыз автоном облусунун 100 жылдыгын белгилейт. Абдыкерим Сыдыков аны негиздегендердин бири болгон. Деректүү тасмада буга чейин ачык-ачыга элек архивтик документалдык материалдарда колдонулган. Кабарчыбыз Максат Жангазиевдин баяндамасын тыңдаңыз.
Белгилүү тарыхый инсан Абдыкерим Сыдыков тууралуу даректүү тасма Кара Кыргыз автоном облусунун түзүлгөнүнүн 100 жылдыгына карата тартылды. Мамлекеттүүлүктүн баш атында деп аталган даректүү тасманын авторлары режиссер Тилек Мураталиев, тарыхчы окумуштуулар Аида Кубатова жана Зайнедин Курманов. Ал эми каржылык жактан коомдук ишмер Аскар Салымбеков колдоп Кыргыз фильм киностудиясы тарткан. Анда Абдыкерим Сыдыков 1922 жылы Тоолуу Кыргыз облусун түзүү боюнча маселе көтөрүп чыкканы. Анын жанында бул машакаттуу иште чогуу жүргөн замандаштары Иманалы Айдарбеков, Жусуп Абдрахманов, Ишеналы Арабаевдер тууралуу да сөз болот. Тарыхчы Аида Кубатова эл ичинде азыркыга чейин кыргыз интеллигенциясы совет бийлигинин продукциясы деген сөздөр бар экенин, бирок бул ой жаңылыш экени тасмада дагы кенен берилгенин белгиледи.
Бул фильмде кыргыз интеллигенциясы ушул 20-нчы кылымдын башында эле эсептелип, өз алдынча ой жүгүртөт. Улуттук идентитүүлүк, улуттук мамлекеттүүлүк жөнүндөгү идеяларды алып чыкканы ушу көрсөттү да. Себеби 17-нчи жылы араң совет бийлиги орносо, анан 21-нчи жылдан баштап эле ушу өзүнчө облус түзүү жөнүндөгү идеяларды алып чыгып, ушунчалык борборго чейин каттарды жазышып, улам кайрылууларды жасашып, макалаларды жазыш мындай алганда мүмкүн эмес.
20-нчы кылымдын башындагы тарыхый окуялар, мамлекеттүүлүк тууралуу изилдеп жазып жүргөн тарыхчылардын бири Зайнедин Курманов бул тасманын бүгүнкү күндөгү маанисине токтолду.
Сыдыковдун атын көптөн бери жазып атабыз, бирок азыр адамдар китепти окубай калбадыбы? Ошон үчүн билбейт кыргыз мамлекеттин түзүлгөнүнө, ал процессти баштаган, кандай окуялар жүргөн билбейт азыркылар. Сыдыков, Арабаев, Айдарбеков, Жусуп Абдрахманов жана башкалар. Алар коррупцияга кошулбаган таза адамдар. Алардан пример алыш керек да.
40 мүнөттүк даректүү фильмди тартуу иши былтыр 2023 жылы башталган. Режиссер Тилек Мураталиев өлкөдөгү архивдик материалдар бул тасманы тартууга толук талапка жооп бербегендиктен коңшу өлкөлөрдүн архивинде кыдырып уникалдуу кадрларды тапканын айтты.
Өзбек студиясынан кичине жардам алдым, балдар ушу таап беришти. Анан тышкары Казакстандан алдым, анан Москва, Подмосковье, Красногорск деген бар, ушуяктан пайдаланып да. Себеби бул фильмдерди абдан далилдүү маалыматтар негизинде жазыш керек. Бул тарыхый мисал жөнүндө, ошол тарыхый окуялар жөнүндө.
Совет бийлигинин тушунда кыргыз мамлекетин түптөөчүлөрдүн бири болгон Абдыкерим Сыдыков 1889 жылы Чүйдө төрөлгөн. 1904-1911 жылдары ошол кездеги Верный, азыркы Алматы шаарында гимназияда билим алган. Андан ары Казан шаарындагы университетте ветеринария факультетине тапшырып, саламаттыгына байланыштуу аны аяктай алган эмес. 1913-16 жылдары Нарын жана Каракол уездеринде мектеп ачып, өзү мугалим болуп иштеген. Бишпек уездик башкармалыгында катчы жана тилмеч болуп да эмгектенген. Сын дооматтардан улам 3 жолу партиядан чыгарылып, кайра кабыл алынган. Бир канча жыл мамлекеттик кызматтарды аркалап, 1938 жылы сталиндик репрессиянын жазыксыз курмандыгы болгон. Максат Жангазиев, Азаттык, Бишкек.
Оодо Азаттык радиосу.
Биз сизге күн сайын актуалдуу кабар макалаларды радио толкундарда жана интернет айдыңында сунуштайбыз.
Таңкы жана кечки эфирлерди өнөктөш радиолордон тышкары YouTube-дагы Азаттык деген каналдан, Google, Apple жана Spotify-дагы подкаст аянтчаларынан угуңуз.
Азаттыктын тиркемесинен да оңой эле табасыз. Ал эми программалардын архиви azattik.org сайтында.
Ал үчүн сайттын бурчундагы үн күчөткүчтүн сүрөтүн басыңыз.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуялар тууралуу кабар макалаларды бизден угуңуз.
Азаттык радиосу.
Эфирибизде жаңырган баяндар макала болуп Азаттыктын расмий сайтына да жайгаштырылган. Кадырман угарман, сиз чөнтөк телефонуңузга Азаттыктын тиркемесин көчүрүп алып, 24 саат бою жаңылык макала баяндардан кабардар болуп турсаңыз болот. Ал үчүн Play Market жана App Store'дон биздин тиркемени Азаттык үналгысы деп издейсиз. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү. Биз программабызды жыйынтыктайбыз, толкундан алыстабай турабыз.